Azadlıq Radiosu Seli. Bugün 16 iyul Pənçəşəmbə. Mikrofon aldığında Bikə Timirova. Bugün azadlıq tapşırığında. Hüquq yoxlaşı. Opozisyon qəzetə xəbərçisi Natalya İstimirovanı ötürədiyə kim qoşqan? Rusiya müftiləri Prezident Medvedev bilən uçuraşıdan son nindi oy-fikirlər bilən qaytqan? Оларның кайберләре күңел төрендәгесен әйтеп битермәдек дин. Петербург мусульман мәхәлләсенең үзенең Махмуд Ахмади нижады бар. Бер мусульман гаиләсе балага Иран президентының исемен бирде. Бу хакта безнең әңгәмәне тыңларга чакырабыз. Шушы һәм башка темалар турында тулырак итеп безнең бүгенге тапшыруда тыңлагыз. Ә әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Ландыш Харасова берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы, хөрмәтле тыңлаучылар. Хукук яклаучы Наталья Истимирова истәлегенә Грозныйда урам чарасы уза. Иранда һәлакәткә очраган очкычның ике кара тартмасы табылды. Русия күләм олимпиадаларында җиңүче татарстанлыларның күпчелеге укуларын республикадан читтә дәвам итә. Хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп. Грозныйда хукук яклаучы Наталья Истимирова истәлегенә урам чарасы уза. Анда хукук яклаучылар Истимирова югалган туганнарын эзләүдә ярдәм иткән һәм җинаять эше кузгатырга булышкан кешеләр катнаша. Аларның барысы да җирләү өчен Чечняның Гудермес районы Ишхой Юрт авылына Истимирова мәйтен алып баручы машина артыннан юнәлгән. Наталья Истимирова 2-нче Чечня сугышы вакытында кешеләрне җәберләү, хөкемсез үлем җәзалары һәм кешеләрнең югалуын тикшергән һәм шулар турында язган журналист. Мемориал җитәкчесе Олег Орлов, Чечня президенты Рамзан Кадыров Истимирова гамәлләренә канәгатьсез булганын һәм аңа янаганын әйтә. Русия генераль прокуроры Юрий Чайка хукук яклаучы Наталья Истимированың үтерелүен тикшерүне үз күзәтүенә алды. Прокуратура каршындагы тикшерү комитеты рәсми вәкиле Владимир Маркин белдерүенчә, үтерүнең сәбәбе Истимированың эше белән бәйле дип фаразлана. Мемориал үзәге хезмәткәре Истимирова чаршәмбе көнне Ингуш республикасының Назран шәһәреннән ерак түгел үтерелгән табылды. Тикшерү комитеты башлыгы Александр Бастрыкин тикшерү эше белән танышу өчен Ингуш республикасына килде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Тәхран. Иранда шәршәмбе һәлакәткә очраган 254 очкычының эш кара тартмасыннан икесе табылды. Иран дәүләт радиосы белдерүенчә, тикшерү өчен кара тартмалар Русиягә очкыч җитештерүчегә җибәреләчәк. Кичә Иранның төньяк-көнбатышында Тәхраннан Ереванга юл тоткан Туполев очкычы һәлакәткә очрады. Очкычта булган 168 юлчының барысы да һәлак булган. Алар арасында 4 Әрмәнстан ватандашы һәм Әрмәнстанда туган 30 иранлы бар иде. Әрмәнстанда бүген матәм көне дип игълан ителде. Мисырда автобус хәлакәтендә иң аз дигәндә 11 кеше үлгән, 10-сы төрле җәрәхәтләр алган. Үлүчеләр арасында иң күбе Сербия туристлары. Полиция хәбәр итүенчә, туристлар автобусы йөк ташучы машина белән бәрелешкән. Мисырда юллар начар булу сәбәпле мондый хәлакәтләр еш була. Казан. Русия күләм олимпиадаларында җиңүче татарстанлыларның 90% укуларын республикадан читтә дәвам итергә карар кылган. Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгы белдерүенчә, олимпиадаларда югары урынны алган 42 кешенең бары 6-сы гына республика югары уку йортларын сайлаган. Мәскәү. Русия төбәкләрендә халык кәефен күзәтеп баручы махсус төркем оештырылган. Алар икътисади кризис вакытында халыкның социаль канәгатьсезлеген артмауны күзәтәчәк. Русия эчке эшләр министры Рашид Нургалиев Интерфакска белдерүенчә, бу чаралар кризис вакытында милиция һәм хакимиятне алдан кисәтү һәм протест чараларының кискенләшүен булдырмага юнәлтелгән. Кәефне күзәтүчеләр барлык мәгълүматны эчке эшләр министрлыгына җиткереп торачак. Шуның өчен анда ситуация үзәгәтелгән. Министр әйтүенчә, социаль канәгать ədalətsizlik turundağı məqlumətlər analizlanacaq, həm onlarının ortuğu iqtisadi xəl bilən bəyli digən nəticə çıxarılsa, ul xükumət gəcid kirləşək. İqtisadi kriziz başlanğa isə Rusiya jitəkçiliqə xoğlaqının baş kütərəlindən çürləb, eşkin yanavlardan saqlaşıq əskərilərini ortdırdı. Xayber məqlumətlərgə qorağında onlarının sonu xəzir 2 milyon yarım qajitə. Ekspertlər kriziz vaxtında dəvlət jitəkçiliqin xərbiləşdiru baradib sanı. Pakistanın tən yakın batışında Peshawardağı qoşaqlar lagerində Pakistan vatandaşı bulğan BMO xizmətkarı ötürülgən. Pakistan həm BMO-nun qoşaqlar işləri idarəsi vəkilləri xəbər etuvunca onu tatqın itib alırğa tırışqanda ötürgənlər. 2 milyonqa yakın Pakistanlı aprel ayında həkimiyyətinin taliblərə qorşı xərbi şəralar başlaundan son Svat üzəndəgi həm kurşı rayonlardağı yurtların taşlap gitərgə məcbur buldu.
Şuşa hem başka haberlerini siz bizden internet sayfasında da taba alasız. Adresi ozatlık.org.
Sonra haberler bilen Landış Harasovu tanıştırdı. Hürmetli tınavşılar, siz Ozatlık Radyosu'nu tınlıyorsunuz. Oldağı minutlarda. Rusiya müftiləri prezident Medvedev bilan uchrashuvdan so'ng nindi o'y fikrlar bilan qaytgan. Ularning qo'ybirlari ko'ngil turindagisin aytib bitirmadik deyim. Peterburg musulmon mahallasida hozir o'zining Mahmud Ahmadiy nijodi bor. Kaliningrad ulkasidagi Bagrationovskiy qolasi hokimiyatlari totarchisini zo'r hurmat ko'rsatdi. Shoshi ham bu boshqa temalar turinda to'g'ri aytib, bugungi ozodlik topshiruvini tinglaymiz. Bizdan ayrilmaymiz. Шаршамбы көнне Россиядә тагын бер күренекле кеше хукуклары яклаучы үтерелде. Наталья Стемированың хезмәттәшләре аны үтерергә Чечня президенты Рамзан Кадыров кушкан дип исәпли. Стемирова Чечняда кеше хукукларын яклаучылык алып бара һәм Кадыровның гамәлләрен тәнкыйтьли иде. Теманы Наиф Акмал дәвам иттерә.
Грозныйда бер кичкене генә фатирда 15 яшьлек кызы белән яшәүче 50 яшьлек Наталья Эстемирова икенче Чечня сугышы башыннан бирле кешеләрнең югалулары, азаплау һәм үтерүләрне теркәү журналист эшчәнлеге белән шөгыльләнә иде. Эстемирова Мемориал исемле кеше хукукларын яклау үзәгендә эшләде. Чечняга килгән башка күп кенә хукук яклаучылар һәм журналистлар иң башта Мемориалның Грозныйдагы бүлегенә юнәлә. Мемориал җитәкчесе Олег Орлов Азатлык радиосына бу үтерү артында Чечня президенты Рамзан Кадыров тора дип исәпләвен белдерде.
Рамзан Кадыров лично был недоволен.
Шәхсән Рамзан Кадыровка Наташа Эстемированың эшчәнлеге ошамый иде. Шәхсән Рамзан Кадыров шәхси сөйләшүдә аңа янаган булган. Ул Кадыровның әйткәннәрен безгә сөйләде. Кадыров, минем кулларым терсәккә кадәр канга баткан, бу чыннан да шулай һәм мин моның өчен бер дә оялмыйм. Мин начар кешеләрне юк иттем һәм юк итәчәкмен дигән. Шуннан соң аңа карата рәнҗетү һәм янау сүзләре әйткән, диде Орлов. Эстемирова шәршәмбе көнне үтерелде. Русия баш прокуратурасының тикшерү комитеты сүзчесе Владимир Маркин
На нее совершили нападение двое неустановленных лиц.
Аңа билгесез ике кеше һөҗүм иткән. Аны көч белән ак ВАЗ 2107 машинасына утыртып, билгесез җиргә алып киткәннәр. Шул ук көнне 16:30-да башына һәм күкрәгенә утлы коралдан атылган Эстемированың мәйете Ингушетияның Назран районы Гази йорт авылы янында Кавказ федераль юлыннан берничә метр читтә такыр юлда табылган, диде.
Назрановского района Республики Ингушетия.
Вашингтонда Акъюрт Эстемированың үтерлүенә тирән борчылу һәм кайгы белдерде. Кеше хукукларын яклаучы халыкара оешма Amnesty International бу үтерү Русиядә сивил җәмгыятьне бугазлау тырышлыгының дәвамы диде. Моңарчыда Кадыровны тәнкыйтьләүчеләрнең үтерлү очраклары күп булды. Журналист Анна Политковская да Кадыровның чит илгә качкан элекетән сакчысы Вена урамында атып үтерелгән Умар Исраилов та шулар рәтендә. Новая газета мөхәррире Дмитрий Муратов Эстемирова белән соңгы мәртәбә шулай ук Кадыровка каршы чыккан адвокат Станислав Маркеловның үтерелүеннән соң сөйләшкәнлеген белдерде.
Искал, Наташ, валить.
Мин, Наташа, качыгыз, тиз арада качыгыз, беркем дә ярдәм итмәячәк. Инде аларны шикләп торучы бер нәрсә дә юк. Сезгә ашыгыч рәвештә аннан качарга кирәк дип әйттем. Ул моны үзе дә аңлавын әйтте, ди Муратов.
А нас кошлы, в принципе, на это понимает.
2 ай чамасы элек Мәскәү Чечняда террорга каршы киң күләм чараларының тәмамлануын игълан итте. Шуннан соң анда да күрше төбәкләрдә дә отышулар һәм шартлатулар ортагына бара. Русия президенты Дмитрий Медведев бу утруга борчылу белдереп тикшерү үткәрергә кушты. Әмма Муратов Эстемировның үтерлүе Кадыровның Чечнядә ни кадәр бәйсез эш итүен искә төшерде ди.
Сейчас будет две главных версии. Первое, что это убил Кадыров.
Хәзер ике төп фараз булачак. Берсе Кадыров үтерткән дигән, икенчесе Кадыровны уңайсыз хәлгә кую өчен үтергәннәр дигән. Һәм барысы да бер туктаусыз шушы ике фараз турында сөйләшәчәк. Ә хикмәт бер дә анда түгел. Илдә конституция гамәлдә булмаган махсус җирләр бар икән, андый җирләрдә һәр нәрсә мөмкин ди Муратов.
Там возможно абсолютно все что угодно.
Эстемирова, Кадыров көчләре Чечняда үз хакимиятләрен ныгыту өчен кешеләрне көч белән алып китүләрне һәм үтерүләрне арттыра бара дип килә иде. Эстемированың күп кенә тарафдарлары аның үлемен дә әйткән сүзләрен исбатлаучы бер дәлил буларак кабул итә.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Татарстан мөфтие Гысман хәзрәт Исхакый һәм Төмән өлкәсе мөфтие Галимҗан хәзрәт Бикмуллин Русия президенты Дмитрий Медведев белән очрашудан уңай тәсирләр алып кайткан. Хәбәр иткәнебезчә, Русия президенты Дмитрий Медведев чәршәмбе көнне Мәскәү Җәмигъ мәчетендә булды һәм анда бер төркем дини җитәкчеләр белән очрашты. Татарстан мөфтие сүзләренчә, бу күптәннән көтелгән чара булган. Ул анда күп кенә мөһим мәсьәләләр күтәрелүен хәбәр итте. Әмма Гысман хәзрәт фикеренчә, сөйләшү барышында кайбер дин әһелләре артык вак мәсьәләләрне кузгаткан. Аларны төбәк җитәкчеләре белән дә хәл итеп булыр иде, ди ул. Төмән өлкәсе мөфтиге күңелдәгесен әйтеп бетермәдек, диде. Ике мөфтинең фикере белән безнең хәбәрчебез Гадел Галәмиддин таныштырыр.
Татарстан диния нәзарәте башлыгы Госман хәзрәт Исхакый Русия президенты Дмитрий Медведев белән очрашуны күптән көтелгән һәм бик мөһим чара булуын әйтә. Бу сөйләшүнең әһәмиятен ул Русия мөселманнарының проблемаларының президентка җиткерелүендә күрә.
Күп кенә мөфтиләр үзләренең чыгышларында проблемалары турында да әйттеләр, уку-укыту турында да әйттеләр, Россиядә экстремизм, радикализм, фундаментализм һәм башка шушындый негативны әйберләрне бетерер өчен күбрәк дини гыйлемгә игътибар бирергә кирәк, уку йортларына игътибар бирергә кирәк. Шуның турында президент үзе дә әйтте, һәм без дә үзебезнең чыгышыбызда әйттек, ул менә монда университетта булганда ук. Без дә ул фикерне әйткән идек, урысча әйтмешли, противостояние радикализму, экстремизму лежит через правильно религиозное образование дигән идек. Менә шушы дөрес дини гыйлем бирелсә, халык наданлыктан бушаса һәм дә шушы гыйлемгә омтылып, риялылыкка омтылса, минемчә шушы экстремизмнар булмас иде. Бүгенге көндә шушы беренчедән наданлыгыбыз һәм ихлассызлыгыбыз хөкем сөрә. Менә шуның өчен бүгенге көндә кайбер җөмһүриятләрдә, кайбер регионнарыбызда шушындый кызганычка каршы әйберләр бар.
Экстремизм мәсьәләсе Татарстанда да еш күтәрелә. Бу уңайдан Эчке эшләр министрлыгы белән дини оешма әһелләре һәр даим җыелышларда үткәреп тора. Госман хәзрәт Исхакый экстремизмга карата мондый фикер әйтте.
Иң кадерлесе менә кан түгелми, күз яше акмый. Әйе, инде кайбер мәсьәләләр бәлки бардыр. Унар ел укып кайткан егетләребезнең фикерләре бәлки үзгәдер, башкачадыр, ләкин без алар белән эшлибез, алар белән очрашабыз, аларга аңлатабыз үзебезнең менә мондагы җирлегебездәге барган ислам халкында. Әйе, һәм бер ел, ике ел үтә, ул егетләребез безнең аңлыйлар.
Татарстан мөфтиенә президент белән очрашуда ошамаган яклар да булган. Мәсәлән, кайбер дин әһелләренең вак мәсьәләләр кузгалтуы. Аларны илнең югары җитәкчелегенә алып чыкмыйча, төбәк җитәкчеләре белән генә дә хәл итеп булыр иде, ди ул.
Кайбер мөфтиләр үзләренең чыгышларында үзләренең региондагы булган проблемалары, хәтта үзләренең губернаторларына яки президентларына шикаятләре дә булды. Әйтергә дә бәлки ярамыйдыр, кайбер мөфтиләр бигрәк инде kerekmegen meselelerini, bir kişkere meselelerini, bir primitif meselelerini kütürdüler. Mesela bana koyandır Kafkaz'da nindiler bir vaditilinin provasını alganlar, blog postlarda bana artık kusuzup, bana artık kaybır kişilerge hücum etiler iken, eki kaybır avulda, meşitke uğrun birmegenler, kaybır şehirde, meşitke uğrun birip de, bugün gökünde dokumentları hazır tugul digen, bana meseleler benimşe bu indi gubernator bilen, hakimiyet başlığı bilen halletiletiren mesele, bu mesele prezident kaçıgatıran mesele tugul.
Tümen ülkesi diniye idara başlığı Ғалимжан Хазрат Бикмуллин әлгі жилышта инде бірнеше ел хакимиятның мәшет соларға жер бермеуінен зарланған.
Бізге енді міне неше жылдан берле вағда айтып келелер, мәйтем, жер берілген мәшеттерге хатта түзірге көп жылдар озып кетті. Бұл вағдалар өтелмей деп, шынки енді халықтың төзімділігі бітті деп, сол турда көтердік хам, міне бұл электроэнергия, газ мәселелерінде мәшеттерге промышленный төлеуге, хүкіметке құйғандар шундай расценкалар. Сол турысында біз де промышленность туға бір нәрсе шығармыз, бір нәрсе производим, көбірек пенсионерлер жүре бойынкінде өз ақшаларына неге бұл мәселелерге бұлай қаралмай деп сұрадық.
Русия жетекшілері бүгін православ шіркеуіне зор ықтибар бере. Хатта Русия Дәулет Думасының қанун шығару ішшенлігінде келешекте шіркеуді қатнашырға мүмкін. Медведев білен дин әхілләрі бірінші тапқыр көзге көз ішрашқанға көре, Ғалимжан Хазрат сөзлерінше итегатлік соқлап көңілді болғанын барысында әйтіп бітірмегенлер.
Без инде монда күтәрмәдек. Монда инде күтәрәсе килсә дә, шундый мәкаль бар татар халкында. Туры әйткән туганына яратмаган дип. Аны алар үзләре дә беләләр. Инде мин бер әйтимме дигән идем, шул турда фикерләп утырдым, аннары сүз биргәннән соң әйтмәскә булдым. Чөнки хакыйкатта шулай без аны беләбез, аны күп кеше белә. Мәсәлән, безнең туман өлкәсеннән генә алсак, аларга бирелгән акча безгә 1% да ярдәм итәрми бу көндә мусламаннарга. Чөнки бу бик хайлалы эшләнгән законнар, реставрацияга бирә Біз әті законны, яңа түзірге біз бірі алмай, біз әті протива законны, бізні сұрауға жәліп әйтәлер деп, біздерге жауап берәлі. Қазір елі біттіні сейстері істіке аларының. Анда миллиард-миллиард ақшылар, мәселен, 8-ші елғағына, Тоболевский шәхірінігіне 3 миллиард ақша думы выделі әйтетті реставраса. Аны бет реставрирау әйтетіп, аны музейгіне әйттірмейлер, анда біттін христи нелер, чекеулер, аларны службалып барға әйттіріп берәлі. Мәне шундай бір хайлалы жолдар белән. Монастырға ана бір Абалакский монастыры Ағына 800 миллион 8-ші елда берге болғанлар еді. Бізге келгенде, жоқ, юллары жоқ, жәрдем ете алмайбыз, противо законына, яғни қанунларға сыймайды бізге жауап берәләр.
Дмитрий Медведевнің мүфтилер білән ұшырашуы 50 минутқа планлаштырылған болған, әмі ұшырашу сағат ярым дәвам еткен. Татарстан мүфтиі Ғысман Исхақы есе ел жетекшісінің мұндай ұшырашу оздыруын аның мұсылман дүниесіне яқынаюы деп бәйәлі.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска толкуннарда издеп отурам.
Интернет ачам да, азатлык.org сахифасын андан да тыңлап була.
Мин азатлыкны көңүлүм белән тыңлыйм.
Кыска толкуннарда, интернетта һәм ярышында азатлык радиосын тыңлагыз.
Алдағы язма бізді мұсылманнар тұрында құрматлы тыңдаушылар. Петербурдағы бір мұсылман ғайласы Иран президенті өткерген саясатыны хоплы, хәм алайғына да түгіл, оның есімін балаға берерге болды, деп хабар етті агентлықлар. Бангладеш хәм Русия ватандашының ғайласында шушы күннәрді 6-шы бала туған. Оңа шушы Махмуд Ахмадин ижат деген есім берілген. Иран президенті Петербурда популяр ма? Мұсылманнар қойсы ел жетекшісін құрмәт еді. Бұл хақта Мәкка ұйышмасы башлығы Ринат Вәлиев білән сөйләштік.
Бұл кішілері мен көптеннен білем, ире Бангладештан мұсылман. Бұл Кристина Семлей қыз, ол мұнда Ленинград өлкәсінде туған, орыс өзі мұсылман дейін қабыл еткен аналардың алты балалары. И бірсін мен асыңғысын ойладылар енді солай Махмуд Ахмадинижад деп, мына Иран дәүләтенең президенты хөрмәтенә шулай атады. Аның ирек пушкан инде шундый исем, хатаны теләгән Махмуд яки Ахмад Ахмет деп, ну, ирәткән юк, менә шулай булырга тиеш, барганда баласын шундый исем белән теркәгән. Ну, тоу турында таныклык алганнар инде шул исемгә.
Петербурдагы мөселманнар өчен гадәти хәл мен шундый исемнәр бирү.
Ну, Петербургта менә мондый исем әле ул бер генә, анда дөньяда бер генәдер менә бу исемне бергә. Былай Ахмутла, Махмутла, Рахметлар, былай Петербургта баралар. Мен анда чисімні бірге күшіп, бірі біргіне шымды. Аның мұна бұл Кристина садайта, мен ады Иран президенті бігіші, біріш меча өз саясатын алып барады, бік ақылы шымды. Ну, ақыл бік ақылы кешеді, мен ады ғылышы дей, мен мұна күчтем кайдыр көрсөтөт элге кетсем иранда гана жашар идим ди мына бул кристина айтайын
петербурдагы мусульмандар мына сиз билген кишилер ирандагы окуяларды иран президентинин камалдарын күзөтүп бараларбы мына нишетип коюп келип
иранды күзөтүп баралар анан соң мына сайтта да ар кимне диярлик ну атна сайын диярлик инде бул политика турунда жазабыз көйүр мекөлелерин илеринде маглюматтар беребиз татарлар .ру.да булай мында халык күзөтүп бара ну мусульмандар бар иде элекке мына айталар алар шиитлар тигиси болсо ну азыр жанындаанасың интернет сайтларда да күзөтө бизге хизбулла якыл булдалар бетенеси мусульмандар мына ну шиизмга күчмөдүлөр инде шияга айталар мына иң калган биринчи бир күч мына сионизмге каршы ушул хизбулла андан соң иран деп инде мына ошого кире мусульмандар гил күзөтүп баралар яклыйлар мына бул политиканы
мусульмандар тагы нинди саясатчыларын хурмат этелер аларынын исимдерин бергендери яки ушул айтып хурматтап тилге алгандары болмодубу
хурмат этерге башка мында бир ниндилерине да биги иске түшүрмөйлер азыр чинки бүтүнчөсү мына ушул иран президенти туурунда эми көрсөтөлөр жазалар сүйлөйлөр ну башка политикалар андай юк да мына мысырга бик каршы мысыр президентине чинки мына бул качкындарды да палестинадан киртмеди аларга гуманитар жардам да жибермеди аларны квота тең кетилүүлөр ну мындай мусулмандар көбүсү айтат мына гараптарды таркалган бири бири санашыйлар бирге бирлеше алмыйлар нетмейлер деп мына ушундайраак фикирде туралар эми мындай карашта
мына Россия президенти Мәскәүдә мәчеткә килеп, андагы мусульманнар белән бер төркем мусульман җитәкчеләр, мөфтиләр белән очрашты. Сочидә мәчет төзелешен хуплады, Мәскәүдә мәчет төзелешенә хуплау белдерде инде ул шәһәрне.
Менә белдерде инде хуплау дигәнне мин алыр идем, менә бу ничек татарча кавычка булалы ул. Бу минулым күз буяу гына. Чөнки менә бөтен Қазіргі секілерінде біздің көпләп 250-ден артық кітапларын елеп тұйылған мұсылманның шулық саясат бары Путин вақытында да мына шул Путиннің бірінші күнінен тұтынды енді мына бұл бөтенесін теге бәдірәкте тұтып маңшыбыз дегеннен ана мына милиционерлар да айталар мына бізге сондай бердилер конституция дегенде сизни һәр бириңизне тутуп бедерефлерде манчырга деп мына
нижатыны хурмат иткәнгә күрә бит инде аның исемен алып балага биргәннәр
мөселман гаиләсе бирде
хурмат иткән
мына башка милләтләргә килгәндән иткәндә ул монда путиннар медведевлар алар бик популяр түгел монда аларны халык яратмый шуңарга күрә ул элеккеге теге вилланда мына люция менә анда динар линар шуның исемләре барлыкка килгән совет власти вакытында ну халык бире башлаган октябрины тагын эле кимдер ленин исеми белән кушып инде андай хәзер хөрмәтләү юк просто бөтенесе менә каршы бу сәясәткә бу мондагы барган политикага халык бик яратмый мондагы президентларның иләрне дә ну күбесенчә сылтыйлар инде менә шул милләт вәкилләре алар монда яратмыйлар килгән кешеләр бер монда яшәгән халыкны бер берсе белән бәрештереп тору политикасын алып баралар деп халык сөйлей инде шуңарга күрә аларның исемен кушмаслар бер кушканы да булмады менә путина деген исем юк бит ким әйтмешли күккә күтәреп мактап бирделәр путиннарны да путина деген әле бер кызга да исем биргәннәре юк кебек ишеткәнем юк андайны
Бу Петербурдагы Мәккә оешмасы җитәкчесе Ринат Вәлиев фикерләре иде. Ул безгә Петербурда бер гаиләнең баласына Мәхмүт Әхмәди Нижат исем дигән исемне бирү турында сөйләде. Тапшырыбызны дәвам иттерәбез.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез. Калининград өлкәсенең Багратионск шәһәрендә яшәүче Гыйрфан Бахтияровка шәһәрнең мактаулы ватандашы исеме бирелде. Бу исеме аңа шәһәрдәге иҗтимагый эшләргә зур өлеш кертүен һәм 2нче дөнья сугышында шул тирәдә һәлак булган күренекле татар шагыйре Фатих Карим каберлегенә яңа һәйкәл куюны оештырган өчен бирелде. Бу турыда хәбәрчебез Сания Мирхалиева тулырак әйтеп сөйләр.
Азатлык тыңлаучылары Фатих Карим каберлегенә куелган һәйкәл тарихи белән инде берникадәр танышлар. Шулай да бу хакта кыскача гына искә төшереп китү урынлы булар. Шығышы белән Омск өлкәсенең Большерич районы Яланкүл авылыннан булган Гырфан Бахтияров Багратионский шәһәрне 1965 елны күчеп килә. Ул Фатих Кәримнең шул якларда хәлак булуы хакында ишеткән була һәм килеп урнашуга шагыйрьнең каберен эзли башлый. Гырфан әфәнде шул ук елны Фатих Кәримнең һәм аның белән бергә күмелгән 10 солдатның каберен эзләп таба. Зур булмаган авыл зиратындагы бу каберлекне ул Багратионский шәһәрендәге мемориал комплексының хәтер аллеясенә күчерелүенә ирешә. Кабер өстенә зур булмаган һәйкәл дә куела. Еллар узып, бу һәйкәл шактый таушалганнан соң 2007 елны һәйкәлне яңарту өчен башлап җибәрә. Яңарту өчен кирәк булган 160 мең рубль акчаны җыюны да үз өстенә ала Гырфан әфәнде һәм бу эшне уңышлы башкарып чыга. Гыйнвар аенда башланган эш сентябрь аенда тәмамләнә. Гомум көч белән яңартылган һәйкәл 2007 елның 7 сентябрендә тантаналы рәвештә ачыла. Аннан тыш, Гырфан әфәнденең һәм аның иптәшләренең тырышлыгы белән Багратионский шәһәренең бер урамына Фатих Кәрим исеме бирелә. Шагыйрьнең тууына 100 ел тулу да шәһәрдә зурлап билгеләнә. Юбилей кичәсенә Татарстаннан һәм күрше тирә төбәкләрдән кунаклар килә. Кунакларның иң кадерлесе шагыйрьнең кызы, хәзерге көндә Казанда яшәүче Ләйлә ханым Кәримова була. Безгә ул якын туганыбыз кебек, ди Гырфан Бахтияров.
Безнең үз бер туган кебек, үзе дә яза. Минең анда абыем бар, апам бар, ди.
Шулай итеп, Багратионскийда татарлар сон ягыннан 20ләп кенә булсалар да, үзләрен шәһәр күләмендә танытып, татар дөньясын туып яшиләр. Аңлашыла ки, аларны әйдәп баручы да, барлык эшләрнең башлангычында торучы да Гырфан әфәнде Бахтияров була. Гырфан әфәнденең иҗтимагый эшләрдәге активлыгын шәһәр җитәкчелеге дә билгеләми калмый. Аңа Багратионскийның почетлы гражданины дигән мактаулы исем бирелә.
Почетный гражданин дигән званиене миңа бирде администрация Багратионского городского округа, удостоверение бирделәр и свидетельство о присвоении почетного звания почетный гражданин города Багратионска дигән.
Бу Гырфан әфәнде Бахтияров булды. Әлбәттә, мондый мактаулы исем шәһәр өчен үтә зур хезмәт күрсәткән кешеләргә генә бирелә. Багратионскийда аңа лаек булучылар бармак белән генә санарлык, ди Гырфан әфәнде.
6-7 кеше булыр.
Аларның берсе сез буласыз инде.
Аларның берсе мин булам.
Бу исемне берәр төрле зур җыенда бирделәр.
День города булды. Шәһәрбезнең булашында ленталар элеп.
Ничә кешегә бирелде?
3 кешегә. Берсе икенче секретарь итреком партия тәге вакытта, икенчесе председатель райисполкома иде, аңа бирделәр, мин өченчесе булдым.
Гади татар кешесенә диергә мөмкин.
Гади татар кешесе.
Ул исемнең инде дә булса ташламалары, уңайлы яклары бармы, әллә бары тик дәрәҗә генәме?
Дәрәҗә артыграк дип беләбез. Хәзер аларның положениесын разрабатывать итеп торалар. Бәлки берәр ташламасы булыр дип көтәбез. Әлегә бака юк.
Кайсы якларга гына барып чыкмасын, Гырфан әфәнде халыкка Фатих Кәрим турында мәгълүмат җиткерергә омтыла. Шушы көннәрдә генә ул туган якларында булып китте. Үзе укыган Үләнкүл урта мәктәбенең 70 еллык юбилеенә килгәч, ул мәктәп музеенә һәм биылгы чыгарылыш укучыларына Фатих Кәримнең 100 еллыгына багышлап чыгарылган открыткалар һәм аңа кагылышлы китаплар бүләк итте.
Та мәктәпне бетергән балаларга Фатих Кәримнең открыткаларын өләшеп чыктым. Аннары мәктәпкә калдырдык, Фатих Кәримнең китапларын алып килгән идек, куен дәфтәреннән язылган китапны бирдек. Ренат Харисның китабын алып килгән идек, Фатих Кәримгә кагылышлы китап. Аннан безнең кызыбыз язган китабын алып килгән идек. Пособия кичкенә балаларны мәктәпкә ничек хәзерләү турында язылган китабы танып бит.
Инде ниятләнгән эшләр эшләнгән. Тормышта милли юнәлештәге эшләр дә бер җайга салынган кебек. Әмма башкарасы эшләр күп әле, ди Гырфан әфәнде.
Минем бер теләгем бар. Мөселман зияратын ачырга дигән. Калининградның үзендә бар, ә бездә юк. Сораучылар, теләүчеләр күп. Мөрәҗәгать иткәннәр күп. Исән-сау булсам, бәлки аны да ашкарып чыгарым дип уйлаган идем.
Зиратта аерым бер почмак булса да.
Аерым бер почмак булса да ярый. Анда бит мөселманнар хәзер күп. Азербайҗаннар, башка мөселман халыклар күп. Булар Калининград хәйриләр мәчеткә.
Ничә чакырмын Калининград?
35-40 чакырмын. Автобус көн буена.
Калининградта мәчет бар.
Бар. Муллалар бар.
Сезгә инде мулла кирәк булгандыр.
Чакырталар.
сабантуйлар үткәрмисезме?
Юк, соңрак булыр бәлки.
Менә шундый тынгысыз йөрәкле милләттәшебез яши Калининград өлкәсенең Багратионский шәһәрендә. Саня Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омски.
Хөрмәтле тыңлаучылар, тапшыруыбызны ярты сәгатьтән дәвам иттерербез. Безнең тапшыруның икенче өлешендә Татарстанда кайбер районнарында гадәттән тыш хәл игълан ителгән. Ни өчен, ни сәбәпле? Бу хакта тапшыруның икенче өлешендә белербез. Микрофон алдында Бикә Тимирова, Казан вакыты белән кичке 8-дә очрашырбыз. Бездән аерылмагыз.